Iubiți ascultători, vă îndemnăm să ascultați acum programul religios de misiune creștină prin radio al Bisericii Baptiste Române Betel din area Chicago. Frați români, începem programul acesta cu exclamarea de bucurie și laudă Domnului: Hristos a înviat! Deci fie și ziua de astăzi ziua de sărbătoare și bucurie a biruinței Domnului Iisus asupra puterii păcatului și a morții. Exclamăm și noi: moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos.
Yeah.
vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat.
Hristos cel crucificat, aleluia, astăzi din morți a înviat, aleluia, El prin us a înviat, aleluia, ne-a câștigat salvare, aleluia. Iisus, după ce-a înviat, aleluia, la ceruri s-a înălțat, aleluia. Acum este Domn în cer, aleluia, unde îngerii-l ador, aleluia. Veniți cu toți să cântăm, aleluia, pe Hristos să laudăm, aleluia, care pentru a nu-ți păcat, aleluia, moarte de crucea
punem țărușii gândirii noastre lângă cuvântul lui Dumnezeu și din el să scoatem învățătură pentru noi. E Duminica Tomii și sunt atât de multe învățăturile pe care le-am putea lua din cuvântul sfânt. Toma, în Duminica Învierii Domnului Iisus Hristos, nu era cu ucenicii și aici e o întrebare. De ce, Tomo, nu ești cu ceilalți ucenici, cu ceilalți apostoli? De ce nu ești împreună la părtășie în legătura frumoasă a celor pe care îi caută Domnul și cărora vrea să se arate? Toma nu era. După 8 zile, cuvântul ne spune că și Toma era cu ei. S-a întors. Toma e acum parte din bucuria aceasta a ucenicilor care l-au văzut pe Domnul, l-au cunoscut pe Domnul și chiar cu gândirea lui care vrea explicații suplimentare. E împreună cu ucenicii, se bucură cu ei. E starea pe care Domnul o caută. Ucenicii să fie împreună, ucenicii să laude pe Domnul împreună și Domnul în mijlocul lor. Iată imaginea bisericii din toate vremurile. Hristos în mijlocul celor care îl laudă și îl preamăresc. De data aceasta Domnul are pe Toma în vedere și lui Toma vrea să îi vorbească și lui să îi se arate. După ce Domnul spune, uită-te la mâinile mele, adu-ți degetul încoace, pune mâna în coasta mea, era o rană adâncă, nu degetul, ci mâna, sulița romană, când au împlântat-o în inimă și când au tras-o înapoi, a sfârtecat trupul Domnului și Domnul păstrează semnele acestea ale suferințelor sale. Nu fi necredincios, ci credincios. Și apoi Domnul continuă, Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Pentru câteva momente aș vrea să vedeți avantajul pe care îl au cei care cred fără a vedea. Veți spune că nu e avantaj, e dezavantaj. Eu îl numesc avantaj. Așa ne spune Domnul, ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Fericirea noastră, Domnul spune, e mai mare decât a lui Toma, care a putut să atingă rănile și să bage mâna în coasta străpunsă a Domnului. Așa spune Domnul, ferice de cei ce n-au văzut și vorbește de noi, de generații la rând de oameni în atâtea veacuri care n-au văzut pe Domnul. El e înălțat, nu e vizibil. El e la dreapta scaunului de mărire a Tatălui. Nu l-au văzut, dar au crezut. Câteva din gândurile în legătură cu avantajul pe care îl au cei care n-au văzut și au crezut. La Evrei, la capitolul 11, cuvântul Domnului spune: credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Deci iată, credința, ca să fie pecetluită, adevărată credință, după cuvântul lui Dumnezeu, e a crede fără ca să vezi. E o încredințare puternică în lucrurile nădăjduite, e o încredințare în lucrurile care nu se văd. Și starea aceasta Domnul o arată în cuvântul sfânt de asemenea, la 2 Corinteni, la capitolul 4, versetul 18, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Îți arată cineva o hârtie și te minunezi, măi, chiar așa? Și îți vine să o crezi. Și aici vine cuvântul, spune, nu crede, că asta e trecătoare, crede ce nu se vede. Ba, eu parcă asta aș vrea să cred, asta să văd. Nu, pentru că umblăm prin credință, spune cuvântul, nu prin vedere. Foarte interesant. Credința, ca să fie credință care place lui Dumnezeu, trebuie să fie o umblare, nu prin vedere, ci prin lucrurile care nu se văd. Și fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Deci a fi plăcut înaintea lui Dumnezeu e să crezi fără să vezi. Avraam, cuvântul ne spune că a crezut pe Dumnezeu. Avraam a ajuns să fie numit prietenul lui Dumnezeu. 75 de ani și n-are copii, și 85 de ani și n-are copii, și totuși el crede. Dar nu numai atât, că poporul începe cu o chemare pe care Domnul o face lui Avraam. Ieși din țara părinților tăi și du-te într-o țară pe care ți-o voi arăta. Avraam și-a luat familia și pe tată și pe frate și pe toți ai lui și a plecat din Ur. Eu cred că Avraam, care n-a fost sărac, mai târziu n-a fost nici în Ur sărac. Și-a închis toate afacerile care le avea și unde mergem? Dumnezeu o să ne arate, dar plecăm. Dar mintea ai tu, Avraame, să lași tot ce ai aici în Ur și să pleci și nu știi unde te duci? Avraam a auzit chemarea și a plecat. S-a încrezut în Domnul. I-o fi spus lui Dumnezeu, dar Doamne, aici pe pământ noi avem nord, sud, east, vest, încotro s-o iau. Îți voi arăta. Și Avraam trăiește mereu într-o stare în care vrea să audă, să cunoască, să știe voia lui Dumnezeu. Nu e de mirare că Dumnezeu l-a numit prietenul lui și oamenii l-au cunoscut ca prietenul lui Dumnezeu. E Moise, despre Moise ni se spune că n-a vrut să fie chemat fiul fiicei lui Faraon. Era omul dintre evrei cel mai onorat. Avea privilegii princiare, cu privilegii la tronul cele mai puternice țări din vremea aceea. Și Moise într-o zi vine și spune, eu nu mai vreau să stau aici, vreau să nu mai fiu chemat prinț la palat. Ei, Moise, dar nu te gândești că e un privilegiu că ești acolo? Am văzut poporul meu, am cunoscut durerea lui și am ajuns să-l cunosc pe cel care este nevăzut. Și pentru că a avut curajul acesta, a înfruntat și mânia lui Faraon, mânia împăratului și a oștilor, el pleacă, știu că trebuie să plec de la palat, nu mai pot sta cu oamenii aceștia. E vorba că te duci, dar unde te duci? Vedeți, credința în lucrurile sigure, în lucrurile care se văd, înaintea lui Dumnezeu nu mai e credință. E o credință dacă ai dovezile, dar mult mai mare, mult mai prețioasă, mult mai scumpă, mult mai prețuită de Dumnezeu e credința aceea care se reazme pe cuvântul lui. Așa a spus, eu așa vreau să trăiesc. Ioan vine și spune ce vom fi, încă nu s-a arătat, dar știu că atunci când se va arăta el, vom fi ca el. Nu s-a arătat încă, dar avem credința că tot ce a spus Domnul se va împlini. Marx vine și spune, credința în Dumnezeu e opium, e o otravă, e un drog care ucide. Apostolul Ioan vine și spune, ce vom fi încă nu s-a arătat,
dar nu e imaginație, nu e plăsmuire, nu e un basm, nu e un mit. Așa a spus Domnul, așa se va împlini. Și noi credem lucrul acesta și ne încredem în cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul ne spune că Dumnezeu ne-a dat o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Nu-l vedem, dar ne bucurăm în el. Și în zilele din urmă, apostolul Petru vine și spune că vor fi unii care se vor încumeta să spună: unde este făgăduința venirii? Sunt batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și strigă: unde este împlinirea făgăduinței venirii lui? De când e lumea, tot așa e. Noi credem în făgăduințele lui Dumnezeu, nu se văd, dar se împlinesc. A spus că este cu noi până la sfârșitul veacurilor, că nu ne lasă, că în numele lui e puterea noastră și că aici pe pământ vom avea necazuri, dar el este cu noi. Și chiar când nu simțim, e curajul celor trei care spun împăratului: chiar dacă nu ne va scoate din cuptor, noi nu ne închinăm. Nu știu unde mă duc, dar la palat nu mai pot să stau. Nu știu unde mă duc, dar în Ur nu mai vreau să stau. Dumnezeu m-a chemat, avem o chemare înaltă. Pășim în lucruri care nu se văd. Și apostolul Pavel spune: acestea rămân. Când pășim ca să vedem unde călcăm și să vedem ce este, astea strecătoare. Noi trăim prin credință. Al doilea lucru pe care iarăși vi-l schițez doar e că această credință aduce o bucurie mai mare. Cu cât e așteptarea mai grea, cu atât realitatea e mai frumoasă. Ni s-a dat, pentru că biserica are un trecut frumos în care biserica unită trăia și durerile și bucuriile celor care veneau între noi. Am trăit agonia aceea a așteptării multora care își așteptau familia și am văzut la mulți dintre aceștia cum așteptarea le mărea dragostea. Așteptarea le mărea bucuria în anticiparea clipei când la O'Hair, la aeroport, vom fi împreună iarăși și va veni familia. Și așteptarea aceasta nu era ușoară, dar cu cât era mai grea și mai lungă, parcă și bucuria revederii la olaltă și anticiparea, gândul înainte trăit și avut în minte, le mărea bucuria. Credința e legată de așteptare. Am să vă rog să deschideți la Romani, la capitolul 8. Și apostolul Pavel vorbește despre nădejde. E o nădejde și credința e legată de nădejde. Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. Credința legată de mântuire, de nădejde pentru mântuire. Dar o nădejde care se vede nu mai e nădejde. Pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui, că deja ai pus mâna pe ea. Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare și ascultați, Duhul Sfânt ne ajută în slăbiciunea noastră aceasta a așteptării și nu știm cum să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Duhul ne-a fost dat tocmai ca să mărească puterea în așteptare și în nădejde. Apostolul Petru vine și spune semințiilor răspândite care treceau prin niște prigoane cumplite. Apostolul Petru le spune un cuvânt frumos și le descrie starea lor. Încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Frații aceștia, cărora le scrie Petru și pe care îi descrie, erau credincioși ai Domnului care s-au încrezut și aveau o credință care era mai scumpă decât aurul. O credință care nu se uita la lucrurile de aici, ci la cel care este Mântuitorul. Și ascultați, îl iubeau așa. așa de mult, că apostolul Pavel remarcă, vă caracterizează dragostea aceasta. Cine vă vede știe cine sunteți. Sunteți ai lui Hristos, că pe Hristos îl iubiți. Îl iubiți fără să-l fi văzut însă și credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită. Și lucrul acesta, eu spun, e un avantaj. Vorbeam de Avraam, zic, trece 75 de ani, trece 85 de ani, trece 95 de ani, ajunge la 99 de ani și n-are moștenitor, Sara e stearpă. Și vine Domnul la 99 de ani și după ce au mâncat, nu știu, o fi scris ceva în praful acela, cum scria altădată Domnul și Avraam, îi spune, ce fac, Doamne, că n-am moștenitori, cred în ce spui, dar se mai poate? Și Domnul îi spune, la anul, pe vremea asta, ai să ai un copilaș în brațe. Sara a auzit de acolo că trăgea cu urechea. Sara ascultă de după cort și o apucă râsul. Peste un an, Avraam îl are pe Isaac în brațe. Și știți cum îl numește? Isaac, după vorbele Sarei, de râs. Dar nu numai atât. De bucurie, de bucurie și de râs, să râdă toată lumea, să se bucure tot pământul. Dumnezeu își împlinește făgăduințele, el nu-și calcă cuvântul. Bucurați-vă! Și Avraam numește copilul acesta al așteptării. Bucurie, trebuie să-l tare de veselie, veselie. Și cine pomenește făgăduințele lui Dumnezeu, că e Dumnezeul lui Avraam, dar e și Dumnezeul cel care e bucuria împlinirii făgăduințelor lui. Și mai am un gând iarăși în grabă. Lucrul acesta trebuie să aducă proslăvirea Domnului. Toma, și fazele acestea sunt și la Toma aici, Toma care vede, termină pasajul acesta, pericopa binecuvântată, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și spune lucrul acesta din toată inima, s-a convins, știe, e convins că în fața lui e Domnul, e în trup aici, poate să-l atingă, este Domnul, e viu, nu mormântul are biruința, ci Domnul vieții, Domnul meu, așa Domn vreau, așa un Dumnezeu vreau și ești Domnul și Dumnezeul meu. Și noi trebuie să aducem proslăvirea. Psalmul 50 spune, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Proslăvirea e starea normală a unuia care crede, a unuia care se bucură de făgăduințele lui Dumnezeu, să-l proslăvim numele lui. Orbul din naștere, și încep oamenii să facă speculație, cine a greșit, că s-a născut orb, nu putea să aibă el păcatele lui, că doar nu se născuse și era orb din pântecele mamei. Și vezi că trebuie să fie ceva undeva, o greșeală, un păcat, a greșit părinții lui, dar atunci de ce suferă el? Și Domnul vine și spune, nici el și nici părinții lui n-au păcătuit. Lucrul acesta e ca să se vadă în el lucrările lui Dumnezeu. Lazar e bolnav, Domnul Iisus nu se grăbește și vin și îi spun ucenicii, Lazar, prietenul nostru, e bolnav. Și Domnul spune, boala aceasta nu e de moarte, deși a murit până la urmă, ci este spre slava lui Dumnezeu. Tot ce ni se întâmplă în viață, chiar și necazurile și loviturile pe care le primim, sunt ca în noi să se mărească și mai mult încrederea în Dumnezeu ca să-i proslăvim numele, să aducem slavă numelui Său cel Mare. Pavel Filipenilor scrie din închisoare, Hristos să fie proslăvit în viața mea sau în moartea mea. Fie prin viața mea, fie prin moartea mea, Hristos să fie proslăvit. Când va începe nunta noastră în dimineața fără nori, când va începe nunta noastră, întreaga întindere albastră va fi lumină și splendori. Când fața ta strălucitoare, Iisus iubit, se va ivi, de fața ta strălucitoare, pălivor, lună, stele, soare, lumina ta le-a copleșit. Ferice de cei ce nu vor vedea, dar vor crede, și e vorba de noi. Ca în noi credința să fie într-adevăr credință și să fim și noi numiți prieteni ai lui Dumnezeu. Căci credința aceasta ne face să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Ca să avem o bucurie care e dincolo de toate necazurile din viață. O bucurie care e ca un râu care trece și ia și mătură toate. Bucuria Domnului, tăria noastră. Și ca să-i aducem slavă, să-i proslăvim numele. Asta e Evanghelia. Asta e Evanghelia pe care ne-o arată Cuvântul lui Dumnezeu. Am fost îmbrăcați în Hristos. Când suntem îmbrăcați în Hristos, suntem îmbrăcați și în patimile Lui, și în suferințele Lui, și în durerile Lui. Și pentru haina albă, haina curată, haina spălată în sângele mielului, a fost un preț care a fost plătit de Domnul la cruce. Și vrea să ne înfățișeze frumos, vrea să ne înfățișeze cu o frumusețe de har, o frumusețe mai presus de frumusețea angelică, a heruvimilor, a serafimilor, o frumusețe divină, o frumusețe pe care numai Dumnezeu o are. Ne-am îmbrăcat în Hristos. Nu fi necredincios, Tomu, ci fi credincios! Trăiește ca fiu de Dumnezeu, trăiește ca moștenitor al slavei, ești cel care ai fost răscumpărat cu sângele mielului, frați și surori. Ferice de cei care nu vor vedea, ci vor crede, și fericirea aceasta e a noastră, ca să avem credință adevărată, să avem o bucurie fără măsură și să avem și proslăvirea în eternitate, dar și aici pe pământ, acelui care a dat totul ca să ne răscumpere și să fim ai Lui. Numele Domnului să fie bine cuvântat pentru toate. Amin.
Peste dealuri râu și izvoare se aude un e minunat. Ce vestește marea sărbătoare, Domnul vieții astăzi a înviat. Aleluia, aleluia, să răsune laudă neîncetat. Aleluia, aleluia, Domnul vieții astăzi a înviat. Sunt uitate zilele întristării, au căzut
încheierea acestui program. Vă dorim binecuvântarea și harul Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă doriți să fiți cu noi la închinăciune, ne adunăm în fiecare duminică între 10 dimineața și ora prânzului în capela memorială din complexul Glen, din Glenview, pe bulevardul Patriot, la numărul 1799. Ascultați-ne și duminica viitoare!
Hristos a înviat din morți! Cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Glorie numelui Său cel Mare!